19-20 dekabr kunlari Moskvada bo'lib o'tgan 4 ta yig'indan biri KXSHT sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ishtirok etgani ko'pchilikning e'tiborini o'ziga qaratdi. KXSHT ichida tuzilgan tezkor kollektiv kuchlarning mustaqil davlatlar ichki ishlariga aralashishida norozi bo'lgan Islom Karimov bir necha yildan beri bu tashkilot yig'ilishlariga qatnashmay kelayotgan edi. Kuni kecha bo'lib o'tgan MDH liderlar ochiq konferensiyasida O'zbekiston prezidenti so'zlagan nutq hatto uni hamkasblarini ta'jubga soldi.
Есть сильная Россия, привлекательная Россия. Повторяю ещё раз. Привлекательная Россия. Мы все существуем.
Hozir Rossiya qudratli va jozibador mamlakatga aylandi. Yana bir bor takrorlayman, jozibador Rossiya. Biz barchamiz o'syapmiz, barchamiz o'z istiqbollarimizni ko'ryapmiz. Kimki boshqa istiqbollarni ko'rayotgan bo'lsa, demak u allaqachon o'zga yo'nalishlarni topib bo'lgan, dedi Rossiyaning MDH doirasidagi birlashtiruvchi ahamiyatiga urg'u bergan Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti Yevrosiyodagi integratsiya jarayoni bizning kelajagimiz. Bu hamma harakat qiladigan yo'nalish deya atadi. Integratsiyalashuv jarayonlariga ehtiyotkorlik bilan yondashish zarurligini aytib kelgan Karimov bu bayonotdan tashqari KXSHT yig'inida yana bir shartga ko'ngan ham uning avvalgi pozitsiyalariga yumshoq qilib aytganda ziddir. 20 dekabr kungi uchrashuvda kollektiv xavfsizlik kengashi raisligini Aleksandr Lukashenkodan qabul qilib olgan Nursulton Nazarboyev tashkilotga a'zo davlatlar hududlarida 3-chi mamlakat harbiy bazalarini joylashtirish masalasi KXSHTning boshqa ishtirokchilari roziligi bilan amalga oshishiga oid qarorni sammitda erishilgan kelishuvlardan biri sifatida taqdim etdi.
С таким предложением согласились все страны, члены ОДКБ. Считаю, это является ярким подтверждением.
KXSHTga a'zo davlatlarning barchasi bu qarorga o'z roziligini berdi. Hisoblaymanki, bu a'zo mamlakatlarning ittifoqchilik majburiyatlariga sodiqligining yorqin timsolidir, dedi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Bunday kelishuvni anchadan buyon yoqlab kelayotgan Rossiya rahbari Dmitriy Medvedev KXSHT sammiti erishgan natijalardan mamnun ekanini yashirmadi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida xorijiy harbiy bazalarning joylashtirilishi ehtimollariga oid Moskvaning xavotirlari ayniqsa keyingi paytlarda kuchaygan. Bunga Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi NATO kuchlariga yuklarni yetkazishda O'zbekiston hududidan o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'iga e'tiborni kuchaytirayotgani sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, AQSh 2014-yilning yakuniga qadar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqar ekan, ulardan qolgan qurol aslahalarining katta qismini O'zbekiston va Tojikistonga berishni va'da qilgan Rossiya xavotirlarini yanada kuchaytirmoqda. KXSHTning harbiy bazalar to'g'risidagi kelishuv tashkilotga a'zo davlatlar hududida allaqachon joylashgan harbiy tuzilmalar masalasida biror oydinlik kiritmadi. Eslatamiz, O'zbekistonning Termizida Germaniyaning havo bazasi joylashgan. Qirg'izistonning Manas aeroportida esa AQSh harbiy kuchlarining bazasi faoliyati kamida 2014-yilga davom etishi kutilmoqda. Bu ikkala baza Afg'onistondagi NATO operatsiyalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida ishlatiladi. Shu bois ko'pchilikni o'z hududida Germaniya harbiy bazasini joylashtirgan va so'nggi paytlarda AQSh bilan munosabatlarini qalinlashtirayotgan O'zbekiston prezidenti bu kelishuvga rozilik bergani qiziqtirmoqda. Yevrodnevni jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golds gapiradi.
Karimov человек осторожный и умный, и он отдаёт себе отчёт, что ситуация
Karimov juda ehtiyotkor va aqlli odam. U Markaziy Osiyodagi vaziyat yil sayin yomonlashib borayotganidan boxabar. Ijtimoiy notinglik nuqtai nazaridan esa O'zbekiston bugungi kunda eng beqaror mintaqalardan sanaladi. Shu sababli Karimovning bunday og'ir vaziyatda MDH doirasidagi harbiy ittifoqdan yuz o'girishi juda noto'g'ri ish bo'lgan bo'lar edi, dedi harbiy tahlilchi Aleksandr Golds Ozodlik bilan suhbatda. Biroq KXSHT sammiti rasmiylar taqdim etayotgandek risoladagiday o'tmagani xabar qilinmoqda. Rozbalt xabariga ko'ra, Nursulton Nazarboyevning KXSHTning keyingi rasmiy yig'ilishini Qozog'istonda o'tkazish taklifiga Islom Karimov har safar norasmiy sammitni rasmiyga aylantirib, majburiyat yuklovchi qarorlar qabul qilishga to'g'ri kelyapti, deya e'tiroz bildirgan. Shundan keyin Dmitriy Medvedev, bo'pti, hammani kelasi yilning may oyiga KXSHTning rasmiy sammitiga Moskvaga taklif qilaman, dedi. 2012-yilning may oyida kollektiv xavfsizlik shartnomasi imzolanganiga 20 yil va KXSHT tashkil etilganiga 10 yil to'ladi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.